inkinga ukuthi uyahambelana yemicabango lengqondo ebelisebenza kuthathe ukuthi gabala sifiso sokulungisa udlakela ukuthi ukuthi bona sebezithembisile nje ukuthi kuzakuba le mpi ba labana abaphikisayo bavele bathi bona basoze bayekele ukungabanqoda imbona ngathi mina sokuphambanisekile lapho ngaye bahleli phansi labantu abaxabanayo baqala balungisa okuqala kungakakhulunywa okokugcoswa yikho ngibona ngathi udlakela
kuzakebeuzaaphambili. ISADCI yayithe ithumele abantu ukuthi bayiphathise ukuthi kukhumiswane umlotha. Kwakukhangelelwe ukuthi laba bantu babuye lempendulo mhlaka-15 okokusasa. Libona ngathi kuyini okwenzakele lapha njengoba bengakabonakali abakhokheli beSADCI besiyazama ukuthi babambanise abantu. Sesizwa ukuthi i-panel of elders izakuya eMozambique ngemva kokuhlaliswa kukaChapo. Akusoze kuphazamise na ukukhulumisana nxa omunye esehlalisiwe.
Kuzaphambanisa kakhulu ngoba lapha bafuna ukwenza singathi khona i-template i-style yana abayisebenzisa eZimbabwe ukuthi umgabe waqala wagcotshwa bathi bebizela i-GNU. Yikho bafuna ukusebenzisa i-template yakhona ngoba kungasebenzi. Akusoze kuguqule ulaka kumbudlakele likhona vele sokubhamalisekile lapha befuna ukuthi ngaye baqale bakhulumisana baba bantu bakhulumisana umlota kodwa okwakhathesi mbona ngathi ukuqala bagcobe uChapo ikwenzela ukuthi bamnike esingathi ngesikhiwa i-competitive advantage ukwenzela ukuthi abe ku-position of strength kodwa kungasebenzi eZimbabwe eMozambique asoze kusebenzi ngoba uZulu vele uhle wathinga kakhesi.
UZulu engaba la mandla okumisa ukugcotshwa kukamnumzana Chapo na kusasa?
UZulu kathuzi abe la mandla ngoba antshi bayebona bayesebesebenzisa imibhobho uZulu kasuza aphumelele ukuthi ayevalela ukugcotshwa komongameli kodwa nje udlakela labe lokhu esenzakala ngoba mbona ngathi mina okuzakwenzekela ukuthi yena umundla nina uzawuthi lami sengigcotshwa ngapha ngabantu wami yikhobesebezathumizela amasisa khona ngibona ngathi kusasa emfowethi kuza kuba lokufa lokuphilizeka lokuchitheka kwegazi.